VOA.
Partin badhaadhinaarra magaalaa Amboo keessatti duula nafiladhaa geggeesse. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa gama beekumsaaf teknoolojii dinagdeef sirna ijaaruutiin ni hojjennaa jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo paartilee filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kanatti hirmaatiin hafan keessaa itti gaafatamaan sabquunnamtii yeroo fi ka paartii adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Obbo Lammii Gammachuu ABO'n filannoo fakkeessii kanatti hirmaachuu dhiisuu isaatiin waan gaabbuun qabu ABO'n siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa karaa nagaa jalqabetti fufaa jedhan. Itti gaafatamaa waajjira paartii koongireesii federaalaa Oromoo yookaan KFO Obbo Xurunee Gamtaas paartiin biyya bulchu badhaadhinni filannoo kanarratti qofaasaa dorgomuun rakkoo jiru ammeessuurraa faayidaa qabaata jennee namannu jedhan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Paartiin badhaadhinaa guyyaa irraa magaalaa Amboo keessatti duula nafilaxaa geggeessee jira. Bakka deeggartootni fi hanga'ootni paartii badhaadhinaa aanolee Shawaa Lixaa hundumaa fi magaalaa Amboo irraa argaman istaadiyeemii Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa keessatti argamu keessatti duulli nafilaxaa kun kan geggeeffame. Sagantaa kanarratti haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa yoo filataman wantoota ijoo sadii irratti hojjenna jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Inni jalqabaa beekumsaa fi teeknoolojii irratti hojjetama. Biyyoota kan guddatee fi kan hin guddanne gidduu ciccitii inni guddaan jiru barnoota teeknoolojii uummanni barate rakkoo yoo isa qunname gara carraatti jijjiira. Addunyaa hin hubata. Rakkoo akka salphaatti hin injifata. Waan ta'eef sagaleen isaa hin dhagahamu. Inni lammaffaa irratti cimee hojjetu dinagdee. Biyyi keenya qilleensa gaarii qaba. Bishaan gahaa qaba. Dargaggeessa tabba diiguu danda'u hin qaba. Kana hunda hooggansa yoo argate qindeessee qabatamatti jecha. Rakkoo keessaa bahuu hin dandeenya jechuudha. Hawaasni uummanni qamadii kadhatu yoo mahu ulfin argachuu hin danda'u. Kabajni Oromoodhaaf himan hiyyummaan of hin malu badhaadhinatu hin malu waan ta'eefis baadiyyaattis magaalattis cimnee hojjechuudhaan hiyyummaa yeroo gabaabaa keessatti hojjechuu dandeenya. Ganda Oromiyaa hundi misoomtuu akka taatu gochuu hin dandeenya. Inni biraa sirna ijaarrachuu qabna. Oromoon kan beekamu sirna ijaaruudhaan namni tokko dhalatee amma gadamojii ga'utti. Umuriidhaan qoodee hundaaf ergama kennee gadaa bara 88 wal jijjiiree wal eebbisee wal harkaa fudhatee uummata qaroomina guddaa qabu. Biyyoonni qarooman jedhaman nama beekaman jaarraa 16 fi sanaa ol yeroo garbummaadhaan bulan inni bilisummaadhaan bulaa kan ture adeemsaan kan jabe. Sirna kana bifa ammayyaa ta'een walammachuudhaan obbolummaadhaan adeemu waan qabuuf paartiin badhaadhinaas kanamarraa kan bocame yaada tarkaanfataa kanarraa kan bocame waan ta'e bara kana sirna kan itti ijaarru tokko filannoo bilisa dimokiraatawaa fi nageenya taasisuudhaan.
Bulchaan godina Shawaa Lixaa Obbo Diriisaa Waaqumaa haasaa dhageessisaniin akkas jedhanii jiru.
Gowwaan tokko tokko Amboo qabsoo maaf dhiise jedhee qilleensa gaaffii fi gaafa taphaa ta'aa jira. Amboo garuu qabsoo hin dhiifne gaafa kaayyoof qabsaan kaleessa sanas dhugaarra dhaabbatee ni qabsaa garuu. Mana ofii ijaare diiguuf ergamtoota karaa deemtoota daboo itti hin ba'u injifachuus ni beeka waan ta'eef yoo maraatu ta'e malee namni sammuun nagaa utubaa dhaabbate mana ijaarrate hin diigu. Nuti Oromoonni ijaarsa biyyaa keessatti ga'ee guddaadha kan taphannee jirru taphachaas kan jirru. Kanaaf mana mataa keenyaaf ijaarranne hin kunuunsina hin bulchina malee hin diignu. Oromoon uummanni Shawaa Lixaa fi magaalaa Amboo. Badhaadhina calqabe daran cimsee itti fufa jedhee amana.
Wayita duulli nafiladhaa kun adeemsifamutti kanneen hirmaatan keessaa dargaggoota yeroo jalqabaatiif filannoo guyyoota muraasa booda adeemsifamu irratti hirmaachuudhaaf kaardii filannoo fudhatan muraasa dubbisnee jirra.
Inni dhugaasaan jedhamu dhugaasa sirnet ladhalatu magaalaa kanaati yeroo jalqabaatiif kan inni hirmaadhu. Filannoon baranaa akka yeroo jalqabaa ta'ettis ganaa naaf haaraadhasi. Gaafa ni ilaalu garuu waan dimokiraasawaadha jedhee yaada isa kanaan duraarra.
Kananii oliin jedhama. Yeroo jalqabaa kootiif immoo baay'ee gammadeera carraa kan argachuutti.
Akka dargaggoo tokkootti badhaadhina irraa maal eegdaa? Jalqaba dargaggoof maal hin goone jettee amantaa taansee dargaggoof maal godhuu qaba?
Ammallee waan gaarii godhee fi piroojektii adda addaa uumee baay'ee hojjeteeraan jedha. Gara fuulduraatti immoo kanaa olitti badhaadhinni keenya badhaadhina ta'ee mul'achuu danda'a jechuudha.
Hojii qabdaa?
Ani hojiin qabu. Garuu digirii baradheera akkaawunteengii ammalle tola oltumman hojjeta kana booddeetti immoo hojii mootummaan galeedheen abdii qaba.
Naaf yaada tashoomaan jedhama bulchiinsa magaalaa Gumboo keessa jiraadha yeroo jalqabaatti filannoon kun immoo karaa nagaa fi adeemsa gaariin akka mootummaa kana ceesifnee mootummaa kana wajjin dhaabbannu galma ga'insa akka ta'u kabajaa fi yaada laqabnaan.
Duulanne filadhaa paartiin badhaadhinaa geggeessaa jiru irratti yaada kenninu hin qabnu kan jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii kan yeroo paartii adda bilisummaa Oromoo Abaa'oo kan obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Lammii Gammachuu Abaa'oon filannoo fakkeessii kana keessatti hirmaachuu dhiisuusaaf hin gaabbu jedhanii jiru.
Filannoo kanarratti nuti yaada kenninu takka hin qabnu. Maaliif filannoo dura wantoonni dursan hedduu lafa keenyeera. Rakkoo biyya kanaa kan furuu danda'u tokkoof tokko filannoo osoo hin taane marii biyyaalessa kan hunda hammachiisee fi mootummaa cehumsaadha jennee lafa keenyee bira dabarreera. Gaaffii lammaffaa fi filannoo jedhame kana keessatti hirmaachuuf carraalee hedduu fi danqaa dhufe kamiifuu furmaata biyya kanaaf lafa ka'aa tureera. Kanaafuu har'a filannoo fakkeessi filannoo addunyaan elaa filannoon kun sirrii miti wanti dursu jira jedhanii dhaabbileen idil addunyaa adda addaa fi nus akka dhaabaatti yeroo adda addaa rakkoo filannichi qabu lafa keenyarra kana gochuu keenyaaf filannoo fakkeessii hammaa kana keessaa bahu jechuun siyaasa Itoophiyaa keessaa bahu jechuun kanaafu adda bilisummaa Oromoo murtii fudhate kanatti hin gaabu dantaa uummata isaaf ammas qabsoosaa karaa nagaa kan itti fufuu fi uummata isaaf waadaa isaa jalqaba gale irra deebi'ee kan mirkaneessudha.
Mootummaan yeroo garaagaraatti filannoon badana adeemsifamu filannoo biyyattii keessatti dimokiraatawaa bilisaaf walaba ta'e kan yeroo jalqabaaf adeemsifamu jedha hiree ofiin murteeffachuu yookaan riifarandamiin kan itti mirkanaa'us jedheeti kan ibsu. Kanaaf ammoo boordiin filannoo biyyaalessaa bifa haaraatiin hundaa'e bilisa jedhee akka amanus ibsaa tureetti kan jiru. Maalirra dhaabbataniiti kan filannoon barana adeemsifamu kun filannoo fakkeessiiti jettan yookaan ragaa maal qabdu isaa?
Ragaa boordiin filannoo yeroo adda addaatti baasu siniifuu ragaa ta'uu danda'a akka miidiyaatti. Fakkeenyaaf naannolee filannoo adda addaatti filannoon hin gaggeeffamu. Seenaa Itoophiyaa keessatti filannooma jedhamaa ture shanan darban keessattuu filannoon guyyaa tokko kan inni gaggeeffamu. Haa ta'u malee teessumni 79 bakka itti filannoon hin jirretti naannoleen keessatti qoodan fudhanne ni jiraatu. Naannoowwan filannoo Oromiyaa keessaati filannoon irratti hin gaggeeffamneeti jira. Akkuma kanaammoo naannoo Tigraay kan keessatti hin gaggeeffamneeti jira akkuma kana. Filannoon kun beekamtii boordii filannoon ala bakkatti filannoon galmeeffamaa ture jira jedhee hoggansi boordii filannoo biyya kanaa ifoomseera. Kana caalaa ragaagaa maal barbaadu isin akka miidiyaa osoo filannoo haqa qabeessaadha ta'eeti nuti akka dhaabaatti dhiibamne filannoo keessaa hin baanu.
Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjiraa Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO obbo Xurunaa Gamtaa paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru Oromiyaa keessatti qofaa isaa dorgomuun isaa rakkoo jiru hammeessuu irra faayidaa qabaata jennee namannu jedhanii jiru.
Paartiin keenya Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n filannoo marsaa 6ffaa kana keessa irratti hirmaachuu dhiisuu isaatiif waan itti gammadu malee waan itti gaabbu hin qabu. Kan hin gaabbineef immoo sirumayyuu dorgommii kana dhiifnee baanee osoo hin ta'in dhiibamnee keessaa waan baanee fi sabni keenyaa sirriitti hawaasa keenya nu hubachuu danda'eera. Rakkoo biyya kana keessa jiru rakkoo KFO qofa osoo hin ta'in rakkoo biyya kana keessa jiru nu hubachuu danda'eera jenneetu itti amanna. Lammata immoo baruma baraan waggoota 30 darban keessaa paartii aangoo humnaan yaabbatee qabatee jiru calma jennee itti fakkeessuudhaaf waa'ila taane miinjee taane bira dhaabbachuun barbaachisaa miti. Keessumaa immoo paartiin amma aangoorra jiru bilchaatinaa ofiin jedhu waajjiraalee keenya akka jiruun cufee miseensota keenya akka jiruun hidhee miila nu kasaalee harka nu hidhee waan jedheef dhugaa keenya. Biyya kana hawaasa keenya qofa addunyaa irratti illee beeksisuudhaaf dandeenyeerra jennee waan amannuuf kana naannoo Oromiyaa keessatti dhugaama dubbachuudhaaf dorgommii jechuudhaaf hin danda'amu paartii tokkoon gaggeeffama paartilee jajjaboo ta'an keessumaa KFO ABO ta'an kana ofirraa dhiibee waan filannootti seeneef kophaama isaa dorgomee jechuudha. Jijjiirama biyya kana keessatti fida jennee itti amanaa hin jirru.
Itoophiyaan naannolee Tigraay, Harariif Somaalii keessatti guutummaan guutuutti naannolee Oromiyaa, Amaaraa, naannoo Kibbaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti ammoo bakkeewwan tokko tokko keessatti sababa nageenyaa fi adeemsa filannoo walqabatee rakkoolee uumaman jedhamaniin walqabatee yeroodhaaf bakka itti filannoon ittiin adeemsifamneen alaa akka guutuu biyyaatti guyyoota 5 booda jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajji 14 bara 2013 filannoo biyyaalessaa akka geggeessitu koomishiniin boordii filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.